Ohmonti Kakoonen, kevät 23, kolmas luento. Puhutaan tänään algoritmeista, mutta tämä on aika pitkälle semmoinen sisällysluettelo teidän tulevaa elämään, että mitä kaikkea teidän niin kuin seuraavien vuosien aikana pitäisi sitten tarkemmin oppia ymmärtämään. Tuossahan teillä oli näitä kotitehtäviä annettu muutama kappale, ja yksi oli katsoa taas Peden rautakauppajuttu. Jos et ole sitä kattonut, niin kattokaa se nyt. Siellä oli niitä, että sitten piti demoissa arvostella, että kumpi teki väärin, ja siellä aika paljon pistettiin Speden syyksi sitä asiaa, mutta nyt se riippuu vähän, että kumman perspektiivistä me katsotaan sitä. Että jos ajattelee, että se Spede olisi vaikka tietokone, niin kyllähän se Simo siinä oli silloin selkeästi se, joka ei niin kuin oikein hallinnut sitä hommaa. Että Spede teki niin kuin käskettiin. Vähän se ehkä hiastemponen niin kuin nykynuorison makuun se video siinä, mutta minusta siinä on aika paljon ideata. Minkälaisia vastaavia te itse möhlitte ja ette huomaa ollenkaan, niin otetaan vaikka nyt semmoinen, että meillä olisi vaikka lista nimet olisi siellä käytössä. Ja sitten teidän pitäisi vaihtaa siellä vaikka Speden tilalle Simo. Teillä olisi listassa nimi ja sitten Speden tilalle pitäisi vaihtaa Simo, niin sen tyypillinen ratkaisuhan siihen on silloin tämmöinen, että tehdään vähän pseudokoodia tässä, että ei välttämättä mene oikein. Eli kysytään, että jos nimet.contains, jos olisi java, niin ne on yleensä pienellä. Eli jos siellä lukee se spede siellä listassa, niin siinä tapauksessa sitten, ja sitten kun java kirjoitetaan, niin sulku on tuolla rivin lopussa, kun C-sharpissa se pidetään tuolla seuraavan rivin alussa. Eli jos se löytyy sieltä, niin sitten otetaan vaikka indeksi nimet.index of ja pd, noin voisi olla. Ja sitten sillä tehdään mitä tehdään, vaikkapa nyt sitten, en edes muista miten javassa laitetaan paikkaa i jotakin, mutta laitetaan nyt näin, että Ei se noin mene, koska javassa ei ole operator overloading, C-sharpissahan niihin listoihin voi indeksoida noin. Todennäköisesti se on muuten näin, että asetetaan paikkaa i, Simo, noin. No niin, miten tämä muistuttaa sitä Speden rautakauppaa, tämä koodin pätkä? Tämä pitäisi naurattaa kaikkia, jos jotakin nauratti se Fede-juttu, niin tämä pitäisi samoja henkilöitä naurattaa tämä koodi. Eikö tule mitään mieltä? Joo. Joo. Eli sanottiin, että tässä käydään kerran etsimässä, että onko siellä sitä Spedeä. Ihan sama kuin se Simo kysyi, että onko pultteja, ja sitten se Spede kävi katsomassa, onko, ja tulee vastaan, niin kuin kysyttiin, että on pultteja. Ja sitten sen jälkeen sitten erikseen sanotaan, kysytään, että no missä kohti siellä on se. Eli tämmöinenhän vastaavahan nyt pitäisi oikeasti kirjoittaa sitten sillä tavalla, että kysytään heti, mitä ollaan kysymässä. Eli jos me halutaan tietää, että missä kohti se on, niin hyvä. Ja nythän tuo index offi palautti meille että jos se on positiivinen luku, niin silloinhan se sieltä löytyy. Ja tämmöisiä vastaavia tulee niin kuin vaikka kuinka paljon siellä. Että, ja erityisesti varoitan niistä kielistä, mitkä on ns. Helppoja. Että jossain Pythonissa tai muussa on niin kuin paljon tämmöisiä kutsuja, meillä on niin kuin hyvin helppo tehdä jotakin, missä ei ajatella, että mitä se tekee. Eli kaikista tämmöisistä viattoman näköisistä pitää sitten niin kuin miettiä sitä, että tekeekö nämä niin kuin paljon hommaa vai ei. Ja nyt tuo, että onko siellä nimeä, niin sehän on tasan se, mitä se Spede teki, että se hakee ne tikkaat sieltä ja kiipee kahtomaan, että onko siellä semmoista. ja saa sieltä jonkun vastauksen. Ja sitten vastaavasti tämä, että mistä kohti se löytyy siellä, niin tähän tarvitsee ihan samaa juttu, että se kiipeet ne katsomaan ja katsoa, että missä kohti se on, niin silloin se sama asia tulee tehtyä kaksi kertaa. Ja sitten ihmetellään, että ne ohjelmat on hitaita. Ja tämä on vielä aika mitätöntä, että mitä tässä tehtiin. Eli tämähän niin kuin, tämä hölmöys vaan niin kuin tuplaa ton suoritusajan. Ja se tuplaaminen on aika vähän sen siihen, mitä katsotaan nyt sitten noita muita asioita tuolla. Joo. No sitten toinenhan meillä oli vähän samaan liittyen, oli semmoinen, että järjestä 13 kokoinen korttipakka järjestykseen. Sitä tehtiin tuossa muutaman kerran sen takia, että siinä vähän saataisiin sitä mahdollista oppimisefektiä siitä erilleen. Ja sitten sen jälkeen annettiin kaksi niin kuin tarkkaa algoritmia siihen, että miten ne voitaisiin järjestää ja niistä ajat. Ja sitten tuossa on, katsotaan, onko ne tullut uusia. Sitten niistä ajat ja sitten siellä demotehtävässä kysyttiin sitä, miten se aika kasvaa. Ja moni oli sanonut siellä sillä tavalla, että aika kasvaa vaikkapa 100 sekuntia, kun mennään sitä pienemmästä kadasta isompaan. Ja se ei ole oikeastaan se, mikä meitä kiinnostaa, että montako sekuntia se kasvaa, vaan se, että kuinka paljon näiden suhde on. Eli se, että jos meillä on ensiksi joku kokoinen joukko, ja sitten me neljäkertaistetaan vaikka se aineisto, niin kuinka paljon meidän hommamäärä siinä kasvaa. Ja nyt mä oon tuossa laskenut noita teidän keskiarvoja siitä, mitä on, ja sortataan tuo nyt vaikka tuohon järjestykseen, niin jollakin se on kasvanut 10-kertaiseksi siinä, kun se aineisto on kasvanut 4-kertaiseksi. Kuulostaako hirveältä? Jollakin 9-kertaiseksi ja sitten täällä nopeimmilla se 0,1 ei voi olla oikein. Täällä joku ei ole lukenut ohjeita, eli on laittanut sekunteina tuon pienemmän luvun ja sitten minuutteina tuon isomman luvun, niin nyt enhän mä voi noista suhdetta laskea. Eli taas hyvä esimerkki siitä, että ohjeita pitää lukea huolella, että jos mä sanoin, että sekunteina annetaan, niin sitä annetaan sekunteina, niin silloin niillä voi jotain laskea. Eli ei se tietenkään voi niin kuin mennä nopeammaksi se homma siinä, kun aineisto isonnetaan. Täällä jos jollakin on 2,5-kertainen, niin tämä on aika jännä, että niin vähällä selviää siitä. Eli tuommoista 4 ehkä joku voisi sinä odottaa, että kun pistetään 4 kertaa isompi, niin ehkä ne menee 4 kertaa kauemman aikaa, mutta oikeastaan tämä on aika hyvin, jos se vaan 4-kertaistuu. No sitten siellä oli se tiukka algoritmi annettu, että tee sillä tavalla, että etit aina suurimman. Joku on saanut siinä, ensiksi oli se, että lisätään sinne, että otetaan yksi kortti vaan ja laitetaan sinne oikeaan paikkaan, niin jollakin on se 3-kertaistunut, jollakin 14-kertaistunut, pistetäänpäs nuokin suuruusjärjestykseen, jollakin on 14-kertaistunut ja niin edespäin. Ja taas ehkä nämä pienimmät on 4 kertaa tuolla. Sitten oli se yksi algoritmi, että eti sieltä se suurin ensteksi. Ja kun mä pistän sen suurimman pöydälle, niin silloinhan se on luonnollista, että kun mä otan ensiksi suurimman ja sitten etin seuraavaksi suurimman, niin tuleehan se väkisin se pöydälle lätketty kasaisena järjestykseen. Joku on saanut siinä kulumaan 30 kertaa enempi aikaa, joku 24 kertaa, 20, 15 ja niin edespäin. Sitten muuta ihan, että Timhän ei ole Excelin, mutta voin tehdä sillä aika paljon samoja asioita kuin Excelillä, eli tuosta plussan takaa, kun voitte katsoa koodia siitä, että minkälaisella koodilla mä tuon laskennan tehnyt. Ja sitten miten ajattelu tuossa muuttuu, että jos meillä on tuossa laskettu tietyn joukon keskiarvo, niin millä tavalla sitten, kun joutuu vielä vähän toistakin laskemaan, niin miten voikin siellä sitten tehdä funktioksen sen, että ei joudu uudestaan kirjoittamaan samaa koodia. Sen ei kuulu tähän asiaan, mutta näette, että miten tuo Timiäkin voi ohjelmoida. Joo. Tähän samaan asiaan liittyen, niin tuolla aikaisemmilla luennoilla teitä on niin vähän, että mä en jaksa teitä edes kerätä, kun ei jäisi yhtään yleisöä paikalle sitten. Mutta aikaisemmilla luennoilla on tehnyt sillä tavalla, että mä oon ottanut ensiksi 10 ihmistä ja pistänyt ne 10 ihmistä, sanonut niille, että menkää tuohon pöydän eteen järjestykseen sillä tavalla, että ekana seisoo se, jonka etunime väärinpäin kirjoitettuna on ekana. Eli jos jonkun nimi on vaikkapa, tässä vaikka olisi, en tiedä ketä onhan loppuvaa, niin se tulee tuohon ekaksi. Ja sitten otettu aika siitä, että, ja sen takia väärinpäin se nimi, että se ei ole niin kuin liian helppo, että sen joutuu oikeasti miettimään vähän sen aikaa. Eli silloin semmoinen, jonka nimi loppuu aahan, niin se on näköjään sujahtanut tuohon ensimmäiseksi, ja sitten semmoinen, millä vaikka nimi loppuu eehen, niin se on tuohon sujahtanut seuraavaksi, ja niin edespäin. Jos kahdella loppuu nimi aahan, niin siltä tietysti pitää katsoa sitä toiskiviimmiltä kirjainta, ja niin edespäin. Ja siitä on otettu aikaa, että kauanko näillä on mennyt. Ja tätä on tehty niin kuin kauhean monena vuotena. Oikeastaan aina, kun meillä on ollut nämä live-luennot ja luen ollut oikeasti ihmisiä paikalla, mutta jos mä otan 10, niin eihän mulla riitä ihmiset tänne. Eli silloin siinä on mennyt karkeasti ottaen sillä tavalla, että on mennyt 40 sekuntia, riippuu vähän vuodesta, joskus joku ei tiedä nimeensä ja sitten menee ihan pieleen tuo juttu. Niin karkeasti 40 sekuntia on mennyt sille 10 ihmisen joukolle ja sitten 5 ihmisen joukolle on mennyt 20 sekuntia karkeasti. Ja toihan nyt tietysti vois joku olettaa, että noihän se pitääkin mennä, että jos mä tuplaan aineiston, niin meneehän sitä tuplasti enemmän aikaa. Mutta nyt meidän pitää sitten pohtia sitä, että onko se ihan oikeasti tolla tavalla vai ei. Ja sen takia meidän pitää ruveta miettimään noita algoritmeja. Ja siitä meillä on tuolla luentomonisteessa puhuttu että mitäs ne algoritmit nyt niin kuin on. Ja jos mun pitäisi esimerkiksi järjestää nytten kortteja, näytän täällä tämmöisiä pahvilappuja, mitkä on kortin näköisiä. Niin okei, onko mulla eroa siinä millään tavalla, että mä järjestän näitä korttia verrattuna sitten tämmöiseen, että meillä on tämmöisiä pahvilappuja, missä on ihmisten nimiä. Eli nyt mun perspektiivistähän se on ihan sama, että järjestänkö mä näitä nimiä vai näitä kortteja. Mun ei tarvitse tietää sitä, että kumpaa mä oon järjestämässä, koska mulla riittää periaatteessa tehdä kysymys, että nyt mä en tiedä kumpia nämä on. Itse, että onko nämä niitä kortteja vai onko nämä nimejä, niin mullahan riittää tehdä kysymys siinä, että onko tästä, kun otetaan 2, niin onko nämä niin kuin, kumpi niistä on isompi ja kumpi pienempi. Ja millä me siihen kysymykseen vastataan, niin sehän riippuu vain siitä, että jos ne on niitä kortteja, niin me katsotaan niitä numeroarvoja. Jos ne on nimiä, niin silloinhan mä sitten, tai kukaan ikinä sitten ne vertailun tekeekään, että jos siinä nimilapussa lukee, että toisessa lukee kattokassina ja toisessa lukee akuankka, niin mähän voin ottaa sieltä yhden olion, jolta mä kysyn, että kumpi näistä kahdesta lappusesta on niin kuin ennemmin. Sen ei tarvitse mulle kertoa se, että tässä oli nimiä tai tässä oli kortteja. Se riittää vaan sanoa, että kumpi niistä on ensiksi. Eli jos mä joudun nimien tapaukseen, niin silloin mun pitää vaan sitten keksiä algoritmi siihen, että miten me niitä nimiä verrataan. Ja tässä tapauksessahan tuo V olisi niin kuin aakkosissa ensiksi, ja tässä tapauksessahan sitten tuo B olisi kanssa aakkosissa ensiksi. Ja nyt se tärkeä asiahan teillä, mikä unohtuu monesti, on se, että te treenaatte, mitä ikinä olette tekemässäkään riittävän monesti. Niin kuin siinä kotitehtävässä tavallaan sitä korttien järjestämistä piti treenata, että jos joutuu lajittelemaan, niin tietää sitä, että mitä se lajitteleminen oikeasti tarkoittaa ja mitä siinä voidaan tehdä. Että hirveän usein, kun jollakin on joku ongelma, niin sanotaan, että mä tiedän, mitä mä oon tekemässä, mutta sitten oikeasti kun kysytään, että mitä sä oot tekemässä, niin eipä sitä tiedäkään, että se on jonkun liian hämärästi. Ja se meidän oleellisin asia on nyt sitten pystyä sanomaan se, että mistä mä tiesin, että tämä B oli tässä tapauksessa niin kuin aakkosissa ensiksi. Eli siihen se algoritmi. Tai mistä mä tiesin tässä tapauksessa, että ne on ensiksi. Eli tässähän tämä oli selvää, että eka kirja oli tuossa isompi, niin tai tässä on pienempi eka kirja A ennen K:ta, niin silloin se selvä, että tämä nimi on aakkosissa ensiksi. Mutta minkä takia tässä tapauksessa, niin silloinhan minun on pakko mennä, että verrataan noita ekoja kirjaimia. Verrataan ekoja kirjaimia. K ei voi päättää vielä mitään, on pakko siirtyä seuraavaan. A, ei voi vieläkään päättää mitään. Pitää siirtyä seuraavaan. S ja R, O, P, Q, R, S. Eli R on ensiksi aakkosissa, eli siitä seuraa meille sitten, että tämä B on eka. Ja nyt, että me siitä joku ohjelma voidaan tehdä, niin meidän pitää pystyä ensiksi kirjoittamaan siitä se idea, mitä me ollaan tekemässä. Ja tätä mä pitää sen niin kuin kaikkein tärkeimpänä asiana koko hommassa. Että sen pystyisi sanomaan semmoisella tavalla, että kaverille voi sanoa, että noin kun teet, niin saat selville sen, mitä ollaan tekemässä. Ilman, että sen kaveri ei tarvitse ymmärtää, mitä se tekee. Ihan niin kuin se pedenkään ei olisi tarvinnut ymmärtää, mitä se tekee, kun se Simo olisi antanut sille vaan selkeämpiä ohjeita. Kunhan se vaan tekee just niin kuin käsketään. Eli se voisi esimerkiksi olla semmoinen sanottu, että verrataan niitä merkki kerralla siihen asti, että tulee se eri suuri kirjain vastaan. Ja sitten jos se eri suuri kirjain tulee vastaan, niin silloin se on aakkosissa ensiksi. No sitten meillä on tietysti yksi poikkeustapaus tässä vielä, mitä ei ole tähän kirjoitettu, eli se, että jos ei sitä koskaan tule sitä eri suurta kirjainta vastaan, niin mitä silloin tapahtuu, niin silloinhan ne nimet tuomitaan samoiksi. Ja tämän kirjoittamista itsellensä mä pitäisin niin kuin sinä kaikkein tärkeimpänä asiana. Nyt sitten ongelma on siinä tietysti, jos te jonkun kokeneemman kanssa teette asioita, niin se kokeneempi tekee tämän asian päässään. Ja se ei ehkä kirjoita sitä mennekään näkyviin. Ja silloin se näyttää siltä, että eihän tässä tarvii mitään algoritmia ajatella, että sen kun rupeaa vaan kirjoittamaan. Mutta se on niin rutiini jokaiselle, joka tekee näitä hommia tosissaan, että sitä ei oikeasti tarvitse välttämättä kirjoittaa ylös. Se on joskus kirjoiteltu, joskus opeteltu niin, että se kyllä tiedetään tarkkaan, mitä ollaan tekemässä, ja sitten kun se on niin rutiinia, niin sit sitä ei enää välttämättä kirjoiteta. No sitten, kun me saadaan tämä aikaiseksi, niin siitä me voitaisiin kirjoittaa sitten semmoinen yksityiskohtaisempi. Eli mennään tuonne kummassakin nimessä ensiksi ensimmäisen kirjaimen kohdalle tavalla tai toisella, piirtelee nyt nuolia, mutta se voi ihan yhtä hyvin olla vaikka indeksejä tai muuta, että sanotaan, että nyt otetaan kummastakin jonosta paikassa nolla oleva kirjain. Se, että miten me siirrytään sinne, niin se on sitten toteutustekniikkaa, sit kun päästään sinne koneelle asti, mutta sitä meidän ei tarvitse tässä kohdassa miettiä. No, sitten se erikoistapaus, mikä mulla oli äsken kirjoittamatta, eli jos käy semmoinen tilanne, että mä oon mennyt niin kuin kummankin jono ohite, eli tässä tapauksessa se voisi toteutua tämä heti, jos ne olisi tyhjiä merkkijonoja molemmat, niin silloin se, että kun mä menen niin kuin tavallaan tyhjä jono ensimmäiseen merkkiin, niin silloinhan mä oon niin kuin jo viimeisen merkin mennyt ohite, eli silloin tämä sanoisi myös sen, että kaksi tyhjää merkkijonoa on samat. Sitten jos se käy sillä tavalla, että toinen on loppunut ensiksi, jos meillä olisi vaikkapa jonot, akut, niin silloinhan meille kävi sillä tavalla, kun me mennään noita merkki kerralla, niin kun me ollaan oltu tuon kirjaimen kohdalla ja tuon kirjaimen kohdalla, niin sitten kun me mennään seuraavaan kohtaan, niin täällä on vielä kirjaa jäljellä, mutta täällä ei, niin silloin se, joka loppuu ensiksi, niin sehän on silloin aakkosissa ensiksi. Ja sitten tullaan siihen, miksi äsken oltiin, eli verrataan niitä kirjaimia, mikä kohdalla ollaan. Ja jos ne on samat, niin jatketaan tätä meidän algoritmia tuolta kohdasta 2. Niin siirrytään seuraavan kirjaimiin ja jatketaan kohdasta 2. Jos ne ei ole samat, niin siinä tapauksessa tuossa ei välttämättä tarvitsisi edes jossia, koska me tuossa tavallaan hypättiin jo toiseen paikkaan. Eli jos ne on eri suuret, niin sitten se kumpi oli ensiksi, eli tässä tapauksessa R oli ensiksi, niin se määrää sitten sen, että tuo koko jono on sama. Siis koko jono on ennen tota aata. Ja nyt sitten tästä on helppo kirjoittaa se ohjelma. Eli nyt siirry kummankin nimen ensimmäiseen kirjaimeen. Jos on semmoinen kieli, missä niitä kirjaimia indeksoidaan, niin silloinhan tuossa suurin piirtein olisi, että int i on 0. Olisi tuo ykköskohta. Silloin me on se kohta siinä hoidettu. Ja sitten tämä, että jos kummankin viimeinen merkki on ohitettu, niin sehän oli suurin piirtein if i. I on suurempi kuin toisen jonon length. Tai i on suurempi kuin toisen jonon length. Mistä saa katsottua sitten sen, että ohitettu. Eli tämä algoritmihan ei niin kuin riipu sitä kielestä. Ja tämän kirjoittamisen jälkeen meidän on aika helppo tehdä se ohjelma siitä. Mutta se, että tämä saa aikaiseksi, niin sitä enemmän sitä pitää sen niin kuin osata ihan sillä omalla normaalisti käyttämällä kielellä kirjoitettua. Se, että kirjoitetaanko tätä nyt sitten erikseen mihinkään ylös, niin se taas riippuu sitä kokemuksesta. Eli semmoinen, joka enempi koodaa, niin ajattelee suoraan näitä sillä ohjelmointikielellä. Mutta siihen pääseminen taas vaatii sitä, että tätä on niin kuin kirjoiteltu. Eli se oikaisu siinä kohti, että jättää tämän pois tai tämän pois, niin se tekee sitten vaan sitä asiasta vaikeampaa. Joo. No, mietitään sitä kotitehtäviä siinä, niin se yksi kotitehtävähän oli nyt nimenomaan tämä, että otetaan yksi portti sieltä kasasta ja mätkästään se pöydälle. Silloin kun meillä ei ole vielä mitään korttia, niin silloinhan tavallaan me otetaan siitä tässä meidän, mitä me ollaan järjestämässä, niin otetaan tätä yksi kortti, ei väliä mikään. Ja nyt kun mä se ainoa laitan pöydälle, niin nythän se pitää paikkansa, että tuo pöydälle tullut kasa, niin sehän on suuruusjärjestyksessä, kun siinä on yksi ainut kortti. Eli nyt meillä on tavallaan sitten semmoinen ehto tässä koko ajan, että pidetään pöydällä olevan järjestyksessä. Sitten mä otan seuraavan kortin täältä ja laitan sen tuohon pöydällä olevaan oikeaan kohtaan. Eli jos se pöydällä on vitonen ja mä haluan vaikka, että pienet on ensiksi, niin mä laitan sitten akan sinne vitosen alapuolelle. Eli silloinhan meillä on siinä semmoinen algoritmi, mikä me voidaan niin kuin sanoa jollekin, että teet tuolla tavalla. Ja siitä me voidaan sitten yrittää tehdä taas semmoinen enempi ohjelmaa muistuttava. Ota kädessä olevan kasan päällimmäinen kortti, sijoita se pöydällä olevan kasan paikalleen. Ja sitten jos vielä jäi sinne käteen kortteja, niin jatketaan tuosta ykkösestä, eli taas otetaan se päällimmäinen kortti. Ja nythän tämä taas sitten kielestä riippuen, mitä se on tietorakenteena, niin sehän nyt voi olla vaikka, että get paikassa i oleva alkio sieltä listasta, tai mikä se meidän tietorakenne onkaan. Eli nämä on jopa lyhkäsempiä sitten monesti sillä ohjelmointikielellä kirjoitettuna. Joo. No sitten se toinenhan toimi toisinpäin, että etitään siinä kädessä olevasta suurin. Eli nyt jos meillä on nämä kortit siinä kädessä, niin etitään tästä jollakin tavalla se suurin kortti. Nyt mulla on kurko on suurin kortti. Ja nyt kun mä laitan tämän pöydälle tämän kurkon, niin nyt kun mä etin täältä seuraavaksi suurima akka ja laitan sen tuohon pöydälle, niin aina tämän edellisen päälle, niin tämähän on automaattisesti nyt järjestyksessä tämä pöydällä oleva kasa. Ja sitten se, mitä te itse olitte tehnyt, niin se neljässä ekassa kohdassa, niin ne todennäköisesti oli enempi tai vähempi näiden erinäköisiä vaihteluita, tai joku on saattanut tehdä tämmöistä kuplalajittelun tyylistä, taikka se ihmisporukka, kun se meni jossain järjestykseen, niin siinä oli hyvin paljon tämmöisen selection sortin kaltaista, eli sieltä, jonka nimi loppui aahan, niin se huuti, että mä loppu aahan, ja se ryntäsi tänne ensimmäiseksi, eli tavallaan ne etti sieltä sen tietyssä mielessä, jossakin mielessä suurimman niin kuin ekaksi. Mutta katsotaan vähän noita. Eli jos haluatte leikkiä itse, niin mulla on täällä tota, jossakin oli nämä kärjestä. Eli tota, tuolla on joskus aikojen alussa 90-luvun puolivälin jälkeen vähän sen piin graafisen käyttöliittymien ohjelmointiin, ja siellä porukka teki harkkatöitä, ja sieltä sitten yksistä harkkatöistä poiki tämmöinen kiva lelu, mitä mä oon sitten käyttänyt näillä luennoilla, eli tota, menekään se meni tonne. Eli jollakin tämmöisellä on niin kuin hyvä leikkiä näitä asioita. Ja nyt jos mä haluaisin tällä leikkiä vaikka sitä insertion sorttia, niin silloinhan se voisi mennä sillä tavalla, että mä näytän nuo kortit tuossa. Eli kuvitellaan, että tämä niin vastaa lähemmäksi tietokonetta, että silloin kun te teitte sitä omaa hommaa siinä, niin teillä oli ehkä aika vapaasti sitä tilaa käytettävissä. Nyt meillä ei ole tässä ylimääräistä tilaa kauheasti käytettävissä. Eli kuvitellaan, että taas niin kuin tietokoneessa taulukko, eli mun pitää tässä tehdä se järjestyminen. Ja sovitaan, että tämä kehysetty alue on nyt se tavallaan se kädessä olevien määrä. Ja nyt sieltä se ota kasaan päällimmäinen, niin sehän oli sitten, että mä otan tuon tuosta. No, sitten se piti laittaa sinne toiseen pakkaan, vaikka siihen pöydälle. Ja nythän ongelmana on se, että nyt mulla ei tässä ole tavallaan sitä toista pakkaa, niin sovitaan, että se tavallaan se toinen pakka on tämän loppuosa. Eli mä otan ton kasin ja laitan tavallaan sinne nytten pöydälle järjestettyjen joukkoon. Eli nyt se järjestettyjen joukko on tavallaan tosta oikealle päin, ja sitten se kädessä olevat kortit on sitten tuosta vasemmalle. No sitten tota, mä otan seuraavan kortin täältä. Eli muistatte sen viivan tuossa, että tämä on se käsi, mikä on tuosta vasemmalle. Ja silloinhan sen kädessä olevan päällimmäinen olisi nyt tuo. Eli mä otan tuon sitten tuosta ja laitan se sitten pöydällä olevaan kasaan oikealle paikalle. Eli nyt se siirtyy sitten se pöydällä olevien viiva tuohon kohti. Eli nythän on järjestyksessä tämä pöydällä olevien kasa. Ja sitten mä otan tuosta tuon seuraavan kortin, ja nyt se pitäisi laittaa tuonne oikealle paikalleen. Ja sen kanssahan nyt tulee pieni murhe, kun mä laitan sen tuonne oikealle paikalleen, niin sehän tarkoittaa sitä, että mun pitääkin näitä muita roudata täällä, että mulle tulee sille tilaa. Nyt se menee se rajaviiva tuossa, eli mä tarttin tänne oikeastaan yhden, millä mä näytän, että missä mun rajaviiva menee. Sitten mä otan tämän kolmosen, silloin se rajaviiva siirtyy tuohon kohti, ja laitan sen tuohon pöydällä oleville oikeaan kohtaan. Sitten mä otan tuon kympin tuolta, laitan sen tuon pöydällä olevaan oikeaan kohtaan, mutta tämähän ei olekaan niin helppo, koska nythän se tarkoittaa sitä, että mä saisin sen tuonne oikeaan kohtaan, niin mun pitää noita kaikkia muita roudata taas tänne pykälä tänne päin. Ja sitten mä otan tuon kurkon. Ja että mä saan sen oikeaan kohtaan, niin sehän tarkoittaa, että mun pitää näitä muita roudata täällä pykälä tonne päin. Ja sit mä otan kympi, eli se kasaraja on tossa, mä otan kympi. Ja nyt, että mä saan sen oikealle paikalle, niin taas mä joudun näitä muita roudaamaan tässä eteenpäin. Ja sit mä otan jätkä ja aina vaan hommat tavallaan isonee tässä. Ja tuleehan se tuolla tavalla kyllä järjestykseen. Eli nyt kun mä otin sen viimeisen, niin nythän se on sitten järjestyksessä hyvä. Mutta jonkun vertahan tuossa oli hommaa. Ja se, miksi teillä sitten siellä saattoi olla, että tuli semmoisia neljäkertaisia ajan kasvuja, eikä enempää, niin se johtuu siitä, että teillä tuo oikeaan kohtaan laittamisesta olette voineet oikaista, kun ne ehkä siellä teillä jossain viuhkassa ollut ne kortit, niin se vaan sujauttaa sinne yhteen kohtaan, niin siinä ei jouduta tekemään tuommoista, että siirränpä jokaista pykälän taaksepäin, mitä niin kuin tietokoneessa joutuu helposti tekemään. Eli jos teillä on käytössä tämmöinen tietokonemainen rakenne, että teillä on tasan tietyt paikat, niin silloin se tiettyyn kohtaan sujauttaminen ei olekaan enää ihan yhtä helppoa kuin se oli siinä kädessä olevassa korttipakassa. No sitten meillä oli se toinen järjestäminen siellä. Eli eti suurin, niin miten se menisi, niin sehän menisi sitten sillä tavalla, että lähdetään tuosta katsomaan. Eli kutonen, no pistetään siitä ehokasta, se on nyt suurin. Sitten lähdetään menemään eteenpäin, että olisiko vitonen suurempi, ei ole. Sovitaan, että S on ykkönen, ei ole. Ahaa, jatka on suurempi, eli siirretään se suuri ehokas tuonne jatkan kohdalle. No uusi jatka, ei se ole sen suurempi enää, eli lopulta me saadaan, että tämä jatka on suurin. Ja nyt sitten tämä laitetaan siihen pöydälle. Onkohan mulla tuo roskista, mä voisin käyttää esimerkiksi pöytänä tuossa kaite. No niin, sitten aloitetaan alusta se. Elikkä kutonen on hyvä ehokas, vitonen, jatka voittaa se, eli jatka on suurin. Ja sitten lähdetään etsimään taas suurinta. No kukaan ei voita kutosta, eli kutonen on suurin, laitetaan se tuonne noin. Sitten lähdetään etsimään taas suurinta. Vitonen on hyvä ehokas siinä suurimmaksi. No löytyy vaan vitosia, mitkä ei ole se enempi, eli tuo oli suurin, se laitetaan sinne paikalleen. Sitten seuraavaksi suurin. S on ehokas, nelonen voittaa sen, vitonen voittaa sen, toinen vitonen ei voita, eli tuo jäi tavallaan suurimmaksi. No meillä oli vielä se maajärjestys oli siinä, mutta mä jätän sen maan siinä käyttämättä. Ja sillä tavalla, kun me etsitään aina se suurin, niin silloinhan me saadaan se periaatteessa järjestykseen. Eli nyt tänne roskikseen menneet kortithan on mulla nyt kasa, mikä on järjestyksessä jo.
Ollut parempi tehdä silleen, että ne oli useampi vitonen, että ottaa sen jälkimmäisen vitosen ennen, niin sen laittaa sinne.
Te kysyttiin, että olisiko se jälkimmäinen vitonen ollut sinne fiksumpi laittaa, niin se nyt on pientä hienosäätöä, mikä ei oikeasti tähän nyt käytännössä juurikaan mitään vaikuta. No se, miksi me tätä katsotaan, niin meidän pitäisi nyt tietää se, että paljonko me jouduttiin tätä hommia tekemään. Koska meidän pitäisi oikeasti pystyä minimoimaan. No, siellä ei ollut mikäs mulla oli. Meidän pitäisi pystyä minimoimaan eri asioita tässä, kun me tehdään. Eli meidän pitäisi pystyä minimoimaan sitä, mihin mä sen kirjoitin, nopeutta, mitä me tehdään. Toisaalta muistin käyttöä, eli jos sillä kortteja käsissä tehessä olette levittänyt niitä hirveästi pöydälle, niin te olette käyttänyt aika paljon muistia, mitä ei välttämättä ole samanlaista muistia teillä se tietokoneessa käyttää. Ja nykypäivänä vielä yksi tärkeä asia, mitä meidän pitäisi minimoida, on sähkön kulutus. Ihan luonnon kannalta niin on aivan järjetöntä, että meillä lasketaan jotain bitcoinseja, mitkä vie niin kuin pienen valtion sähkönkulutuksen verran tietokonetehoa. Ja jos me tehdään hölmöjä algoritmeja tuommoisissa palvelinkoneissa, niin me kulutetaan sitä sähköä ihan kohtuuttomasti. Sitten toinen, miksi sähkön kulutusta pitäisi minimoida, niin on nämä. Eli jos meillä on hölmöjä algoritmeja siellä, niin me saadaan se akku hyytymään aika äkkiä sitä kännykästä. Eli sen takia meidän pitäisi pystyä periaatteessa tekemään tehokkaita lajitteluja siellä. No, mietitään meidän äskeistä esimerkkiä tuossa. Eli mä merkkaan nyt vaikka X:llä sitä, että mä oon sieltä niin kuin jonkun operaation tehnyt. Ja otetaan vaikka toi äskeinen, mitä tehtiin, että laitetaan nämä niin kuin etsi suurin algoritmilla järjestykseen, niin montako hommaa mä tässä joudun tekemään, että mä saan nämä järjestykseen, niin tässä ensimmäisellä kerralla niin mähän joudun niin kuin asettamaan tuossa arvauksen, että tuo kurko on suurin, ja sitähän mä joudun käymään kurkkimassa jokaista muuta tuossa, että olisiko niistä joku toinen suurin. Eli että mä saan sen ensimmäisen suurimman selville, niin munhan pitää tehdä siinä, leikitään vaikka, että meillä on ne 10 ihmistä. 10 ihmistä, eli silloinhan mä joudun tekemään 10 hommaa siinä. 10 hommaa siinä, että mä saan sen ensimmäisen ihmisen tulemaan tänne. Eikö niin? Eli sinne joudutaan 10 ihmiseltä kysymään, että mikä sun nimi on, että saadaan selville, että kuka niistä tulisi ensimmäiseksi. No sit mä saan sen yhden pois sieltä joukosta, mä saan sen tänne pöydän eteen seisomaan. Sen jälkeen meillä on siellä 9 ihmistä jäljellä. Niin siinähän mä joudun seuraavalla kierroksella 9 ihmiseltä kysymään, että kuka on sitten jäljelle jääneestä se suurin tai pienin tai mitä mä etinkään. Ja sitten seuraavalla kertaa 8, seuraavalla kertaa 7, seuraavalla kertaa... Ota se nyt meni oikein omun. Ja tuo viimeinen on vähän kyseenalainen kysymys. Mulla on 1 jäljellä, niin tarviiko mun enää siltä kysyä, että kuka se on? Mutta toisaalta joudun mä senkin kanssa tekemään hommia, koska mä joudun sen sijoittamaan sitten sinne paikalleen. Että tämä on vähän epämääräistä, tämä on vähän tämmöistä kädenheiluttelua, että mitä tämä homma tarkoittaa. Mutta tässä kohtaa se nyt karkeasti tarkoittaa sitä, että mä etin kysyjälle jokaiselta sen nimeen, ja sitten kun mä sen yhden löydän, niin mä sijoitan sen tänne paikalleen. Niin montako hommaa mä jouduin tekemään nyt tuossa 10 alkiolla, että mä sain tavallaan tuolla etsi suurin algoritmilla ne järjestykseen. Anteeksi.
10.
X on aina 1 homma. Eli montako X:ää siihen tuli, niin monta hommaahan mä jouduin tekemään. Likiarvo edes riittää. Joo. Paljon? 50. Perustele se sun 50. Sen takia mä piirsin ne näin, että asioita ei ole pakko aina laskea niin monimutkaisesti. Elikkä, nythän mulla on niinku 10 × 10 noita äksiä. Ihan tarkkahan se ei ole, että oikeastihan se on 55. Montako noita on? Mistä se 55 saa laskemaan? En tiedä, oletteko kuullut Gaussista, aikamme yksi suurimmista matemaatikoista. Oli alakoulussa, en tiedä minkä verran tarina on tosi ja minkä verran ei, mutta näin se kerrotaan, tai mikä se niiden koulun nimi olikaan. Opettajan piti lähteä kaupassa käymään, ja ajattelin, että nythän se pistää oppilaat laskee vaikean lasku, että laskekaa yhteen kaikki luvut 100. Niin opettaja ei ehtinyt ovelle asti, kun Gauss huuti siltä 5050. Ja miksi se huuti siltä 5050? Eli jos nuo pitää laskea yhteen, niin sieltähän voi laskea yhteen 1 ja 100, niin saa 101. Sittenhän sieltä voi laskea yhteen 2 ja 99, sieltä saa 101. Sitten voi laskea 3 ja 98, ja sieltäkin tulee 101. Ja montako paria siellä tämmöistä on, missä tulee kaikissa 101? No, jos nyt on 100 alkiota, niin 1/2 siitä, eli 50, eli sieltähän se saadaan se 5050. Ja samaa tässä, eli meillähän on tuolla 10 ja 1, niin siinä olisi 11, ja sitten on 9 ja 2, siitä tulisi 11, ja niitä pareja on 5 kappaletta, eli sen takia se tarkkaus olisi 55. Mutta meille riittää ihan hyvin tämä 50 tarkkuudeksi, että niin kuin kohta nähdään, niin me ollaan oikeasti kiinnostuneita vaan niin kuin tuommoisesta karkeasta likiarvosta. Tässä on muutenkin niin paljon virhetekijöitä, että se ei tuosta kiikasta. Mitä jos mä teen sen samaan sitten tolle viielle ihmiselle. Nyt sinne tuli 6 ihmistä. Viielle ihmiselle, niin 5 ihmistähän joutuisi tekemään sinä ton verran hommia. Tuolla samalla. Ja paljon jos tuosta tulee, niin eikö tuosta tule 12,5? Noin karkeasti. Tarkkaan laskien tulee eri luku. Mutta sillä ei ole mitään merkitystä, kun pistätte tuonne 10 tilalle 1000 ja 5 tilalle 500, niin se ero jää niin mitättömäksi, että ei sillä ole mitään merkitystä. Ja paljonko näiden suhde nyt on, niin toihan tarkoittaa sitä, että tämä 10 porukka joutuu tekemään 4 kertaa enempi hommia siihen järjestykseen menemiseksi kuin tämä 5 porukka tämän laskun mukaan. Mutta siitä huolimatta, niin kuin mä sanoin, niin ne ajat silloin, kun niitä mitattiin, niin oli 40 ja 20 sekuntia. Eli ne käytti vaan tuplasti enempi aikaa se 10 porukka, vaikka niitä jos tämän teorian mukaan pitänyt käyttää 4-kertainen aika. Mikä menee tässä laskussa pieleen? Miksi ne? Joskus ne siellä kehuivat, että ne oli niin paljon parempia se 10 porukka kuin se 5 porukka. Ne väitti, että sen takia se meni. Joo. Joo, mutta se ei selitä tätä eroa siinä. Joo. Kyllä, niitä on pakko käydä, jos ei ne muista sitä. Eli joo, tulee siihen semmoista vakiokomponenttia, että kyllä siinä semmoista on, mutta tässä on paljon niin kuin selkeämpi selitys, että miksei se teekään sitä niin kuin 4 kertaa kauempaa. Yritettiin sanoa, että ne niin kuin muistaisi niitä nimiä, että niitä tarvitsee uudestaan kysyä, ja tokihan sen semmoistakin voi olla, mutta sekin vähän on hämärretty sillä, että se nimi on väärinpäin siinä, niin se ei ole niin helppo muistaa. Jos ne olisi Aapo ja Yrjö, niin ne olisi helppo muistaa, mutta kun ne on väärinpäin, niin sitä on vähän vaikeampi siinä muistaa. No, se iso ero on siinä, että kun ne on ne ihmiset siinä tekemässä, jos minä tekisin sen järjestämisen, eli sanoisin, että älkää tehkö mitään, ja kysyisin niiltä yksitelle, että mikä sun nimi on, niin mä joutuisin tekemään näin paljon hommaa 10 ja näin paljon hommaa 5. Mutta tämä on toiminut paremmin silloin, kun se on oikeasti nähnyt sen, kun se tapahtuu. Silloin ihmiset on keksinyt, mistä se on. Mutta nythän erona on se, että minä en ole sitä orkesteria johtanut. Mä oon vaan sanonut niille pelisäännöt ja sanonut, että menkää järjestykseen. Ja sen jälkeenhän siellä ne vierekkäiset ihmiset on voinut jo niin kuin keskenään kysyä sitä. Siinä ei ole tarvinnut niin kuin jokaisen sitä mennä keskemään. Ne on voinut rinnakkaisesti tehdä tätä asiaa. Ja se ei ole välttämättä edes ollut aina tämä etsi suurin, että niin kuin sanoin, ja jos katsotte näitä videoita, niin se on aika sekasotku, että mitä ne siinä tekee. Se voi ihan yhtä hyvin olla se, mitä ne tekee, niin se voi olla se lisäyslajittelu. Eli pistetään vain yksi ihminen, sieltä lähtee liikkeelle ja se kävelee tähän seisomaan. No sitten seuraava ihminen pistetään siihen jonoon, niin siihen jonoon tullessaan se sitten menee sen olemassa olevan jommalle kummalle puolelle. Mutta samaan aikaan voi niitä muita valua sieltä kaveriksi. Ja mullahan tässä oli se ongelma, että mä pystyin tekemään yhtä asiaa vaan kerralla. Me laskettiin tuossa nyt tavallaan sen etsi suurin lajittelun työmäärä. Mutta ihan yhtä lailla saatte samalla tavalla laskettua, niin huomaatte, että sen insertion sortin, eli sijoitetaan sinne olemassa olevaan oikealle paikalle, niin sen työmäärä on sama. Se vaan menee toisinpäin se kolmio siinä, koska siinä, että mä otan täältä yhden kortin ja sijoitan sen sinne oikealle kohtaan, sillä olemassa olevaan, niin ensimmäisellä kertaa mun tarvitsee tehdä vain yksi homma. Mutta sitten kun mä otan seuraavan kortin, niin sen kanssahan mun pitää vekslata sitä, että kummalle puolelle se tuota tulee ja mahdollisesti siirtelee niitä muita taaksepäin. Ja huonossa tapauksessa sitten, jos siellä on mulla 10 korttia siellä pakassa, niin mä joudun 10 korttia siirtää vasemmalle. Eli mitä enemmän siellä pakassa on, niin se enemmän mä joudun siirtämään. Eli siitä tulee ihan yhtä paljon rukseja noin karkeasti laskettuna, mutta se on vaan toisinpäin, että se ensimmäinen on helppo tehdä. Otetaan yksi ja laitetaan sinne pöydälle. Sitten se seuraavan kanssa mä joudun jo miettimään, että kummalle puolelle se tulee sitä. Eli silloin siinä seuraavalla kertaa tulee 2 hommaa ja seuraavalla 3 ja niin edespäin. Mutta just sitä esimerkiksi tämä insert sort -tyylistä, niin ne ihmiset voi siinä tehdä samaan aikaisesti, eli se jono sinne menee paikalle. Ja se on se tapa, millä tavalla me voidaan nykyisin nopeuttaa niitä asioita. Eli me ei hirveästi pystytä enää nopeuttaa asioita sillä, että me pistetään niin kuin prosessoria tehokkaammaksi. Et se prosessoriteho, yksittäisen semmoisen suorittimen teho ei ole enää valtavasti kasvanut niin kuin hetkeen. Mutta nythän näissä koneissa on sitten monia prosessoreita ja niitä pistetään pyörimään rinnakkain. Esimerkiksi tuossa on Timistä tilanne, siellä on meillä 40 prosessoria, ne ei kaikki näy tuossa. Eli siellä on 40 prosessoria, mitkä tekee koko ajan hommaa. Jos meillä olisi yksi ainut prosessori ja sinne tulee monta niitä sivupyyntöjä, niin se tukehtuu se järjestelmä aika äkkiä. Mutta nyt kun siellä on monta prosessoria, niin yksi ottaa se yhden sivupyynnön laskee, että minkälainen sivu pitää tolle kaverille näyttää. Toinen prosessori ottaa toisen sivupyynnön ja niin edespäin. Tuolla yksi prosessori on aika kovissa hommissa, nyt se tekee 99% käyttää sen oman tehonsa, mutta täällä on vielä hirveästi prosessoreita, jotka ei tarvitse tehdä mitään. Eli tällä tavalla pystytään niin kuin tekemään joitakin asioita nopeammin. Mutta se on oikeasti aika vaikeaa tehdä semmoisia algoritmeja, jotka niin kuin hyvin hyödyntää ne kaikki prosessorit. Eli tuommoinen web-palveli on silleen aika helppo, että siinä ajatellaan, että yksi prosessori hoitaa sen yhden pyynnön, mikä siellä on. Tai jos mä vaikka tuon Ohmonti 1 luontomonisteen pyydän, niin täällä varmaan joku prossu hyppää sitten vähäksi aikaa isoille luvuille siinä, kun se laskee mulle sen yhden sivun sieltä, ja sitten kun se saa valmiiksi, niin sitten se pääsee huilimaan sieltä. Eli jos sitä omaa tulevaisuutta haluatte pelata vahvaksi, niin ottakaa kaikki kurssit, missä puhutaan rinnakkaisohjelmoinnista. Eli miten me tehdään sellaisia ohjelmia, missä asioita annetaan niin kuin useammalle prosessorille tehtäväksi. Ja nykyisin esimerkiksi hirveän paljon käytetään semmoista, että teillä on aika kovat näyttökortit niissä teidän koneissa. Ja siellä saattaa sillä näyttökortilla olla 1000 tai 4000, vähän riippuu minkä hinta sä olette ostanut. Siellä voi hyvinkin olla 4000 prosessoria tai 4096 prosessoria, jotka ei osaa tehdä niin kuin mitään vaan asioita, mutta ne osaa tehdä niin kuin yhtä ja samaa asiaa kaikki yhtä aikaa. Eli nyt semmoinen hyvin muodostettu ongelma, niin se voidaan heittää sille 4000 prosessorille, että tehkääs kaikki tuota. Jokainen laskee samaan laskuun, mutta pikkasen eri arvoilla, ja sitten antaa sieltä tuloksen pihalle. Ja just esimerkiksi niitä bitcoineja louhitaan sillä tavalla, että siellä sitten ostetaan, ne näyttökortithan loppumaailmasta yhdessä välissä, kun kaikki rupesi louhinta bitcoinissa ja osti hirveästi niitä näyttökortteja. Ja ymmärtääkseni nykyiset niin kuin noi, supertietokoneet kasataan siitä, että tehdään niin kuin hirveä määrä koneita, missä on hirveä määrä näitä näyttökortteja. Mutta sen ohjelmointi ei ole yhtään niin helppo kuin mitä me täällä tehdään. Että se on niin kuin, sanoisin monen kerran vaikeampaa kuin tämä mitä meillä tehdään. Joo, mutta se oli niinku yksi tapa nopeuttaa tätä ongelmaa, että pistetään useampi siihen tekemään ja sen takia tämä homma ei mennytkään neljäkertaiseksi, vaikka se olisi pitänyt mennä neljäkertaiseksi tuossa. No, miksei me ollut tarkkaan kiinnostuttu siitä, että oliko se nyt 50 vai 55, niin me ollaan oikeasti paljon enemmän kiinnostuneita siitä, että minkälainen se funktio on, mikä siinä tulee vastaan. Eli äsköhän me niin kuin päädyttiin siihen, että jos meillä oli 10 alkiota, mitä me järjestetään, niin se olisi 10 × 10, eli n toiseen, tai nyt tässä puhutaan x:stä. Eli se funktio olisi silloin x toiseen, mikä määrää sen, että kuinka paljon hommaa. Jos meillä on x alkiota, niin x toiseen hommaa mä joudun tekemään yhdellä professorilla siinä. Ja me ei olla kiinnostuneita näistä kertoimista, vaan me ollaan kiinnostuneita siitä, että miten nämä funktiot yleisesti käyttäytyy. Eli tässä on nyt piirretty yksi funktio, mikä on punaisella niin sanottu lineaarinen funktio, eli suora. Eli jos on x alkiota, niin on x hommaa. Toinen lineaarinen funktio, eli jos meillä on x alkiota, niin meillä on 6x hommaa. Ja nyt tämä 6 tai jotakin, niin tämä on oikeastaan semmoinen, mitä insinöörit pystyy ratkaisemaan. Eli jos me tehdään nopeampi prosessori, niin jos joku vie 6 kertaa enempi aikaa, niin sehän 18 kuukauden välein on aika pitkälle käynyt sillä tavalla, että on saatu mahtuun tuplasti enempi transistoreita sinne yhdelle piirille. Ja silloin se käytännössä niin kuin on suurin piirtein 2 kertaa nopeampi se prosessori niin kuin aina 18 kuukauden välein. Eli insinöörit pystyy korjaamaan sitä, että jos tähän tulee joku mystinen kerroin eteen. No, sitten on piirretty kaksikantainen logaritmi. Toivottavasti tiedätte, mikä on logaritmi, koska se tulee teille jatkuvasti vastaan tulevaisuudessa. Se on yksi tärkeimpiä funktioita. Tai sitten x kertaa kaksikantainen logaritmi x:stä. Piirretty noista kuvat. Ja milläs värillä me piirrettiin se 6x oranssilla. Eli nythän se näyttäisi tässä alkutilanteessa, että toi 6 kertaa x on ihan toivoton tilanne, että nämä muut funktiot tässä niin kuin on kaikki tuon oranssin alapuolella. Mutta sitten kun me lähdetään isontamaan meidän x:ää siellä, niin loppupelissä käykin sillä tavalla, että eihän tämä oranssi täällä nyt niin kamalan paljon enempi teekään asioita. Meillä oli punaisella tuo, sinisellä oli tuo x toiseen, niin tuo x toiseenkin tuolla vilahtaa aika äkkiä siitä 6x:stä ohite. Ja mitä enempi me lisätään meidän aineiston koko, skaalataan tuolla toisessakin suunnassa sitä vähän se, niin näähän karkaa ihan käsistä tämä x toiseen. Eli tuommoinen algoritmi, mikä se meidän tavallaan itse keksimä lajittelu, eli vaikka se insertion sort tai selection sort, niin kun se aineiston koko kasvaa, niin se menee ihan tolkuttomaksi se työmäärä. Jos meillä on 1000 alkiota, niin se tarkoittaa silloin 1 000 000 hommaa sillä algoritmilla tehtynä. Ja sitten jos meille sattuu tänne näitä mikä on niin kuin kaikista pahin oli sitä 2 potenssia x, eli eksponentiaalinen kasvu, eli mitä tuo punainen on, niin se ampuu ihan taivaisiin. Ja iso osa monesta käytännön ongelmasta on semmoisia, että niiden tämä niin sanottu kompleksisuus on eksponentiaalinen. Eli kun me kasvatetaan sitä aineiston kokoa, niin se työmäärä kasvaa eksponentiaalisesti. Eli se karkaa ihan mopo käsistä tuossa. Eli tuo x kolmanteenkin on niin kuin ihan mitätöntä verrattuna siihen, mitä se eksponentiaalinen kasvu siellä tekee. Ja sen takia meitä ei oikeastaan kiinnosta ne pikkutermit siellä. Eli tuossa äsken ihan ansiokkaasti sanottiin, että siellä on semmoisia pikkutermejä mukana. Eli esimerkiksi siinä, kun me aloitetaan tekemään hommia, niin siitä tulee joku vakio sinne aikaan. Ja niin siinä oikeasti onkin, että se porukka saa selville, mitä se on tekemässä, niin siitä tulee joku pikku vakio sinne. Mutta jos me piirretään vaikka funktio, että a kertaa x toiseen plus b kertaa x plus c, ja pistetään vaikka, että a on 3 ja b nyt voi olla mitä tahansa, tuolla b:llä voidaan tuossa säätää sitä, että miten se käyrä tuossa vähän sivuttain on, ja sitten joku vakiotekijä sinne, se on piirretty sinisellä, niin sehän näyttää tässä lähtötilanteessa, että sehän on aika huono juttu, että meillä on semmoinen vakio siinä, ja sitten se on vielä jollakin kertoimella suhteessa siihen, että meillä on tuommoinen x3 algoritmi. Mutta kun me isonnetaan tuossa taas vähän aineiston kokoa, niin tämä sininen, mikä oli se, missä oli sitä vakiotermiä ja muuta, niin se jää siinä loppupelissä aika mitättömäksi. Eli sieltä häviää ne täysin näkymättömiin ne, mitä siellä oli niitä ylimääräisiä juttuja. Ja tärkein, mikä siellä määrää meille, niin on se, että mikä sen funktion niin kuin korkein asteluku tässä on. Eli tämä x3 on kaikissa tilanteissa aina huonompi kuin joku x toiseen plus vähän sen muita termejä. Eli sen takia näissä hommissa ollaan oikeastaan kiinnostuneita vaan siitä, että mikä on tämä korkein asteluku. Ja sitä lähdetään merkkaamaan sitten sillä tavalla, että semmoinen algoritmi, jossa on se n toiseen riippuvuus, ei ole mitään väliä, mitä nämä kertoimet tai seuraavat tekijät tällä on, niin sitä merkataan sitten, että se on o n toiseen. Eli tuo iso o tuossa nyt tarkoittaa sitä, että me syödään sieltä pois ne tavallaan ne epäolennaiset asiat ja keskitytään vaan siihen, että tämä ongelma on semmoinen, että kun aineisto tuplaantuu, niin työmäärä 4-kertaistuu, kun aineisto 10-kertaistuu, niin työmäärä 100-kertaistuu. Ja sitten tämmöistä algoritmia sitten sanotaan, että tämä on kolmanteen, eli se riippuu sitten sitä n3 potenssista. Eli nyt jos meillä aineisto 10-kertaistuu, niin työmäärä sitten 1000-kertaistuu. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että jos se aineisto tulee kovin isoksi, niin eihän meillä riitä sitten konetehot sen laskemiseksi. Ja sen takia me ollaan niistä kiinnostuneita. No sitten jos me tehdään joku oikein hyvä lajittelu, niin sen kompleksisuus oikeasti on tämmöinen n kertaa luonnollinen, n kertaa kaksikantainen logaritmi n:stä. Kuulostaa rumalta, mutta kun palataan siihen alkutilanteeseen, eli tuo nyt on piirretty harmaalla siellä, se näyttää, että se ampuu tuommoinen tuolla ihan hornan tuuttiin, mutta sitten kun ruvetaan taas piirtämään tätä vähän niin kuin isommalla n:llä, niin se harmaa menee tuossa, eli tuossa oli se työmäärä, niin kun on suoraan suhteessa siihen aineiston kokoon. Tuossa oli, että työmäärä on suhteessa siihen 6 kertaa aineiston kokoon, niin se pysyy tämä n log n, pysyy täällä kahden suoran välissä niin kun aika pitkä aikaa. Eli täällä kun mennään tarpeeksi kauaksi, niin kyllä se siellä jossakin kohti kaukana niin käy sillä tavalla, että se menee ohi tuosta 6x:stä, mutta ei pahasti. Ja osittain tämän takia ne teidän aineistot eivät niin rajusti kasvanutkaan, kun ne olisi pitänyt kasvaa. Eli oikeastihan se olisi pitänyt olla 16-kertainen se, kun siirrytään 13 kortista 52 korttiin. Ja siellä ei tainnut kuin 1-20 olla, ja kaikki muut oli se alle sen 16. Eli siellä ei kukaan orjallisesti noudattanut tätä niin kuin näitä algoritmia sillä tavalla, että siinä tehtäisiin niin kuin just niitä hommia, vaan siellä on ojettu jollakin tavalla. Ja joku siellä selityksessä sanoi, että se 52 korttia järjesti sillä tavalla, että ensiksi pisti niin kuin padat yhteen kasaan, hertat yhteen kasaan ja sitten loput maat kunkin omaan kasaansa. Ja paljon siihen menisi aikaa, että sen tekee. niin siihen menisi aikaa, että käy kerran sen korttipakan läpi. Eli siihen menisi niin kuin N-hommaa, että saa tehtyä sinne 4 kasaa. No, sitten jos on sen tehnyt 4 kasaa, ja sitten sen 4 kasaa osaakin jollakin tavalla lajitella, niin eihän siitä tule sitten kuin 4 kertaa. 4 kertaa sitten se äskeinen työmäärä, mitä piti tehdä 13 kortille. Eli siinä on tavallaan ollut se työmäärä, mitä tekee ensiksi ne kasat sinne, ja sen jälkeen sitten jokaiselle kasalle se työmäärä, mikä oli sille 13 kokoiselle kasalle. Ja sitten sen jälkeen ne vaan kasataan päällekkäin ne 4 kasaa, mitä siitä tuli, missä tulee sitten joku ihan mitätön vakiotekijä tänne. Eli sen takia siellä on niin kuin, ei ole tullut sitä X toiseen ongelmaa sinne suurimmallekaan osalle. No sitten, onko noi niin kuin pahoja noi lajittelut, niin kyllä se X toiseen on aika paha. Mutta sitten semmoinen yksi oikean alan tyyppiongelma on tämmöinen TSP, Traveling Salesman Problem. Eli sen ideana on siinä, että meillä on kauppamatkustaja, joka lähtee jostakin kaupungista, ja sitten sen pitäisi käydä yhden kerran noita teitä pitkin, nuo tiet on kuvattu nuolilla, yhden kerran jokaisessa kaupungissa. Nyt jos mä lähden tänne kaupunkiin, niin mä oon pelannut jo itteni pussiin, mä en pysty enää jatkamaan, koska täältä ei ole muuta reittiä eteenpäin, jota mä en ole käyttänyt. Eli samaan kaupunkiin ei saa mennä kahdesti, eli silloinhan mä joudun peruuttamaan tuolla. Te voitte leikkiä tämän leikin tuossa sillä tavalla, että jos te haluatte mennä A-sta B-hen, niin maalatkaa tuo punaisella. Te voitte maalata sen punaisella sillä tavalla, että tuohon laittaa, että kynä on punaisella. Jos haluatte sen paksuksi, niin te voitte laittaa sinne vielä kynän värin tuommoiseksi. Ja sitten jos mä haluaisin mennä vaikka B-stä F-ään, niin tuosta B-stä F-ään tien, niin laitetaan sinnekin punainen ja paksu viiva, niin voitte maalata sitä siihen. Eli nyt tavoite olisi löytää sieltä niin kuin lyhin reitti käydä noissa kaikissa kaupungeissa. Ja huomatkaa, tässä voi olla sillä tavalla, että A-sta B on eri matka kuin B-stä A-ha. Esimerkiksi mä tuun autolla töihin, niin kun mä tuun Palokasta, niin mun pitää tänne päin tullessa ajaa se Palokaorf yliti ja sitten kiepata se liittymä sieltä tänne päin, ja siitä tulee ainakin 500 metriä enempi matkaa kuin siitä, kun mä menen kotiin, ja milloin mä pääsen suoraan nousemaan ylös sieltä. Eli se ihan hyvin voi olla niin kuin tällä tavalla, niin kuin tässä on, että tuosta A-sta B on 12 yksikköä ja B-sta A on 9 yksikköä, niin silloin välttämättä mun ei kannatakaan tuonne B-hen rynnätä, koska se on pitempi matka kuin että mä tulisin aikanaan B-stä poispäin. Joo. Paljon tässä tulee hommia, kun tämä tehdään, niin nythän siinä tulee se, että jos mä menen A-sta B-hen, niin sen jälkeenhän mulla on tietyssä mielessä ongelma, mikä on niin kuin yhtä pienempi, mutta mun pitäisi periaatteessa käydä huonossa tuurissa niin kuin yrittämässä A-sta kaikkiin muihin kaupunkiin ensimmäisellä kertaa. Ja sitten kun mä sieltä seuraavasta kaupungista lähden, niin sieltä sitten yhtä kaupunkia vähemmän eri paikkoihin. Eli silloin sitä käy sillä tavalla, että tämän kompleksisuudeksi tuleekin Annan kertoma, mikä on tolkuttoman iso luku. Täällä oli jossakin, saitte laskea niitä, eli vaikka toi 52 kertomaa, minkä mä laskin koulussa pienenä, kun opettaja lupasi korottaa 3 matikan numeroa, jos tämän laskee, niin siinä on 68 numerota. Eli ihan sairaan iso luku, ruvetaan lähestymään jo niin kuin maailman kaikkein hitusten määrää. Eli tarkoittaa sitä, että jos meillä on semmoinen ongelma, että meillä on 52 kokoinen se kauppamatkustaja-ongelma, ja mä menisin sitä tämmöisellä raakavoimaratkaisulla, että yritetäänpä kaikkia vaihtoehtoja. Niin silloin se vaihtoehtojen määrä meidän pitäisi kokeilla niin 8 kertaa 10 potenssiin 68. laskette montako nanosekuntia tai muuta ollut maailmankaikkeuden alusta, niin me ollaan niin kuin ihan eri skaalaluvussa siinä. Eli mikään valtakunnan aika ei ikinä tulisi riittämään niin kuin tähän, että me tuommoinen kauppamatkustajaongelma ratkaistaisiin niin kuin raakavoimalla. Ja sitten jos haluatte tosi rikkaaksi, niin meillä on olemassa tämmöinen kysymys, että onko P sama kuin NP. Ja mitä tämä tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että tässä on vähän virheitä tässä Wikipedia-artikkelissa, mutta se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi se lajittelu, mitä me äsken katsottiin, ja sen kompleksisuus oli N toiseen, niin silloin se on polynominen se kompleksisuus. Ja vaikka se N toiseen meni tosi kovaa ja N kolmanteen meni tosi kovaa, niin silti niitä pidetään tietyssä mielessä niin kuin, tehokkaina algoritmeina, jos me saadaan tehtyä se polynomisessa ajassa joku. No sitten, sitten kun meillä on näitä pahempia ongelmia, esimerkiksi niin kuin se kauppamatkustajaongelma, jossa me tarvittaisiin, että se kompleksisuus onkin se N-kertoma, niin murheena on se että me ei semmoisia osata nyt tehdä järkevästi. Mutta jos me palataan siihen ongelmaan ja otetaan tästä sitten pikkasen toinen versio, eli otetaan tästä semmoinen versio, että me tyydytään siihen, että voinko mä käydä tasan yhden kerran jokaisessa kaupungissa ja palata samaan paikkaan takaisin. Ja sitä sanotaan Hamiltonin kehäksi, semmoista ongelmaa. Ja se on lähes yhtä vaikea, eli se on myös semmoinen toistaiseksi mielletään ylipolynomiseksi, että sitä ei saa niin kuin järkevällä laskennalla ratkaistua. Tämmöisessä pikkutehtävässä sen saa niin kuin ihminenkin katsottua, mutta kun me lisätään tätä kaupunkien määrää, niin se työmäärä tulee olemaan se likelle N-kertomaa. Mutta sitten semmoisista ongelmista on oma luokkansa semmoiset, jotka on niin sanottuja NP-ongelmia. Ja se tarkoittaa sitä, että mulla on se ongelma, se voi olla tosi vaikea niin kuin ratkaista, mutta mä voin polynomisessa ajassa tarkistaa, että jos joku väittää ratkaisun mulle antaneensa, niin mä voin polynomisessa ajassa tarkistaa, että onko se ratkaisu oikein. Eli esimerkiksi sitä Hamiltonin kehästähän se ratkaisu on helppo tarkistaa, eli jos joku täällä mulla väittää, että tämä on ratkaisu, niin sehän tarkoittaa sen vaan, että mä käyn katsomassa, että mä menen tämän mukaisesti, että käykö se varmasti nyt niitä sallittuja teitä ja tuleeko joka kaupunki siinä yhden kerran. Ja sen läpikäyminen on selkeästi polynominen aika, koska se on itse asiassa N-aika, eli ei mun tarvitse kuin se N-kaupungissa käydä katsomassa. Eli se Hamiltonin kehä on NP-ongelma. Se on vaikea ratkaista, mutta mä pystyn polynomissa ajassa kertomaan, että oliko jonkun väittämä vastaus oikein vai ei. Ja nyt sitten se yksi maailman isompia kysymyksiä on, että onko polynomisten ongelmien luokka sama kuin näiden NP-ongelmien luokka. Eli jos mä pystyn sen ratkaisun polynomisessa ajassa toteamaan oikeaksi, niin pystynkö mä sitten samalla myös ehkä sen ratkaisun tekemään polynomisessa ajassa. Eli tämä on semmoinen, mistä on luvattu $1,000,000 palkkio, jos tämä ratkaisee. Ja tästä puhutaan teille sitten algoritmikursseilla niin kuin täsmällisemmin. Se, mikä tässä on väärin, niin tässä on väärin tämä kauppamatkustajaongelman väittämä. Kauppamatkustajaongelma ei ole NP-ongelma, koska jos joku väittää mulle, että tämä on lyhin reitti, niin mä en pysty sitä polynomisessa ajassa toteamaan, että onko se varmasti lyhin reitti. Mä pystyn toteamaan, että se on joku reitti, mikä käy sen läpi, mutta siellähän saattaa silti jäädä lyhyempi reitti jäljelle. Eli todetakseni, että onko tämä lyhin reitti, mun pitäisi ratkaista se kauppamatkustajaongelma, mikä taas oli ylipolynominen. Eli tuossa on virhe tuolla Wikipedia-artikkelissa, eli tätä ei voi tarkistaa semmoisena. Mutta sen voi muotoilla semmoiseksi, että onko olemassa reittiä, joka on vaikka alle 500 yksikköä käydä läpi. Ja sen taas pystyy lineaarissa ajassa tarkistamaan, että jos joku väittää, että tässä on reitti, joka on alle 500 yksikköä, niin silloinhan mä vaan käyn läpi sen reitin ja lasken, että tuliko sitä 500 pitkä. Eli sillä tavalla muotoiltuna se olisi. Mutta noista puhutaan siellä algoritmikursseissa enempi. No, katsotaan vaikka poistaminen. Eli jos mun pitäisi nyt poistaa alkiota täällä, vaikka poistaa kaikki yli 10 olevat alkiot, niin mitä mun tarvitsisi tehdä? Mä en näe tuolta mitään, eli sen takia mä tarviin sinne joku pari apumuuttujaa, eli mä laitan sinne vaikka apumuuttuja nimeltä luku, että mistä kohti mä luen, että mitä tuolla on, ja laitan sen vaikkapa tuohon kohtaan. Mä tarviin sen toisen apumuuttujan vaikkapa kirjoitus, mihinkä kohti mä laitan seuraava alkion. Ja olkoon sekin aluksi tuossa kohdassa. No, eikö sitä saa siihen? Saa. No niin, kaikki yli 10 pitäisi poistaa. Ja nyt poistaminen tarkoittaa sitten tämmöisessä taulukkomaissa sitä, että munhan pitää saada ne tavallaan pysymään järjestyksessä. Semmoinen ei onnistu, että ne vaan otettaisiin sieltä pois. Jos nämä olisi pihalaattoja mun pihalla, niin ei se henkilö ole tyytyväinen, jos se sanoo, että poista likaiset laatat ja mä vaan otan ne sitä pois, niin sinne jää niinku reikiä sinne pihalle. Niin kyllä ne pitää ne laatat tavallaan siirrellä sellaista vierekkäin, että se piha näyttää kauniilta. Eli nyt jos tämä 23 täällä haluttaisiin poistaa, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että mun pitäisi sitten näitä kaikkia muita hilata tänne pykälä taaksepäin. Ja nyt jos mä noin teen sen, että mä otan sen yhden pois sieltä ja sitten kaikkia muita hilaan pykälän taaksepäin, niin silloinhan mä teen ensimmäisellä kierroksella N-operaatiota. Ja sitten mä menen kattoon seuraavaa alkiota, mä teen silläkin kierroksella N-operaatiota. Eli semmoinen tyypillinen tapaus, kun joku ihminen koodaa ton poistamisen, niin se tekee sitä ON toiseen algoritmin. Eli ensimmäinen poistetaan, hilataan kaikkia muita taaksepäin, eli niitä on N-kappaletta. Sillä ensimmäisellä kertaa se tarkoittaa silloin N-hilaamista. Sitten seuraava alkion kohdalla sillä N-1 jäljellä, ihan niin kuin meillä oli äsken niitä X-iä. Ja sitten hilataan taas taaksepäin niitä, niin silloin niitä taaksepäin hilaamisia, tai niitä siirtoja, mitä siinä taaksepäin hilaamissa tulee, niin niitä tulee huonossa tuurissa niin kuin N-toiseen. Eli se ei ole kovin fiksu algoritmi. No, sitten me voidaan toisaalta tehdä se sillä tavalla, että nyt mä sen 7 siirsin tohon kohti. Ja sen jälkeen mä menen sitten molemmilla tuohon kohti. 2 pitää myös poistaa. Eli äskenhän me hilattiin niitä muita taaksepäin, mutta eipäs hilatakaan noita muita nyt tuossa taaksepäin, vaan lähdetään katsomaan, että tuossakin on poistettava, tuossakin on poistettava, tuossakin on poistettava. Eli nyt tämä vitonenhan on sitten se, mikä kannattaa tänne seuraavaksi siirtää tuohon kohti. Ja sitten seuraava uusi tulee tuohon kohti. No sitten 7 ei tarvitse poistaa, eli se tulee tuon kohdalle. Sitä siirretään aina yksi eteenpäin. Pitää poistaa, eli jos on poistettava, niin mennään vaan eteenpäin. Jos ei ole poistettava, niin hilataan se tuonne kohdalle ja tuota siirretään eteenpäin ja tuo hilataan tuonne kohti ja tuota siirretään eteenpäin ja nyt ne loppukin siellä. Eli nyt mä sain sen poiston tehtyä sillä tavalla, että mä menin vain yhden kerran ton koko aineiston läpi. Eli mä pystyin sen poistamisen tekemään lineaarisessa ajassa. Ja kukaan teistä ei ihan varmasti oikeasti sillä pihalaattoja tehdessä tekisi sillä tavalla, että jos sieltä pitäisi ne likaset ottaa pois, niin se nostaisi sitä yhden likasen pois ja sitten katsomatta niitä muiden värejä, niin siirtelisi kaikkia pykälän taaksepäin. Jos siellä sattuisi olemaan vaikkapa 100 laattaa, niin sillä tavalla tehtynä se työmäärä olisikin sitten 100 × 100, eli 10 000. Jos ne laatat painaa 70 kiloa kappale, niin mä sanon, että on aika kova henkilö, joka 10 000 nostoa tekee sinne niitä 70 kiloisia. Sen sijaan, jos menee tämmöisellä algoritmilla, niin kuin ihan varmasti jokainen tekisi sen sillä pihalaattoja nostaa, se tekisi tällä tavalla sen, että siirtää aina sitten sitä puhasta laattaa, seuraavan puhtaan laata etsii sieltä ja nostaa sen siihen seuraavaan vapaaseen paikkaan, niin silloin riittää niin kuin jokaista laattaa nostaa maks yhden kerran. Ja silloin se työmäärä olisikin se 100 laatalle 100 nostoa. Eli tuolla saa aika paljon niin kuin pahaa aikaiseksi, jos niin kuin huolimattomasti menee tekemään tätä. Ja tämä N toiseen on paljon pahempi kuin esimerkiksi mitä äsken katsottiin, se, vaikka se 6 × N tai mikä siihen tulisikaan kerroin eteen. Heti kun meillä ruvetaan isontamaan tätä aineiston kokoa. Joo. Tuolla on tuommoinen yksi sivu, jossa on kerrottu sit näitä ON-riippuvuuksia, eli tarkasti ottaen tuo ONT riittää tässä kohti ajatella sitä, että syötte kaikki kertoimet, eli teillä on se joku funktio, mikä kuvastaa sitä, että kuinka monta hommaa joudutte tekemään, niin syötte sitä kaikki kertoimet pois, ja sitten jos siellä on niin kuin pienemmän, tavallaan niin kuin hitaammin kasvavia funktioita, polynomin tapauksessa niitä pienempiasteisia termejä, niin ne rapsutte siltä pois. Eli jäljelle jätetään vaan se, mikä eniten kuvastaa sitä funktion käyttäytymistä. Eli tuolla on noita esitetty eri algoritmeille ja noin samat kuvat, mitä me piirreltiin tuossa. Eli joku lineaarinen, n log n lineaarinen. Sitten on vielä O1 tarkoittaa sitä, että se ei riipu yhtään sitä n:stä se, mitä me tehdään. Eli esimerkiksi näissä kielissä, missä on rehellisiä taulukoita, niin yhden alkion ottaminen sitä taulukosta, niin se on O1-aikainen operaatio. Eli se ei riipu sitä aineiston koosta, kun me otetaan paikassa i oleva alkio, niin se saadaan siltä suoraan. Mutta jos se aineisto olisi vaikka linkitetty lista, eli linkitetty listahan on tämän näköinen, että meillä on niitä alkioita ja sieltä on aina linkki sitten seuraavaan alkioon ja meillä on olemassa sitten linkki ensimmäiseen alkioon. Niin nyt jos mä haluan täältä tässä paikassa oleva alkio, niin sehän mulla ei ole siihen mitään niin kuin suoraa tapaa. Silloin mun pitää lähteä tuolta, että mä menen ensimmäiseen alkioon, otan sen seuraavan, kunnes mä pääsen sen oikeaan kohdalle. Eli tämmöisestä tietorakenteesta sen yhden alkion hakeminen on sitten ON-operaatio, eli huonommassa tapauksessa mä joudun tekemään N-hommaa, että mä pääsen sinne alkion luokse. Toki jos mä sen ensimmäisen alkion otan, niin se on O1-operaatio, eli se ensimmäisen mä saan ajassa, mikä on riippumaton sitä aineiston koosta. Sitten on O log N, tuossa kuuluisi oikeasti niissä logissa olla kaikissa 2, eli se on 2-kantainen logaritmi. Eli esimerkiksi jos teillä on järjestyksessä oleva aineisto, vaikka se puhelinluettelo, ja sieltä pitää etsiä nimi, niin se, että mä pistän sen luettelon puoliksi ja katson kummalla puolella se etittävä on, niin silloinhan se niin kuin ensimmäisellä katsomisella mä saan puolet aineistosta pois. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että jos mulla on 1 000 000 kokoinen puhelinluettelo, niin ensimmäisellä katsomisella mä saan sieltä 500 000 pois, seuraavalla 250 000 pois, ja kun teette sitä 20 kertaa, niin teillä on 1 jäljellä. Eli 1 020 000 hommalla löytyy se, että onko sillä jotakin. Eli ne algoritmit on tämmöisiä log n kompleksisuudella. Ja tässä on sitten laitettu esimerkiksi sitä, että eri tietorakenteille, mitä pitää tehdä. Jos teillä on taulukko, niin täällä on sanottu, että tuo ei ole muuten O, vaan se on teetta, että mä en muista edes tarkkaan, mikä on ja teetä ero on. Joku on maksimaalinen, joku on keskimääräinen, joku on huono ja niin edespäin. Mutta se alkio saadaan sieltä taulukosta tuommoisessa ajassa. Jos mun pitää etsiä taulukosta jotakin, niin se aika on lineaarinen, jos ei se ole järjestetty. Eli jos teillä on vaan taulukossa alkioita ja teidän pitää löytää sillä jotakin, niin huonossa tapauksessa teidän pitää käydä niin kuin kaikki katsomassa. Hyvällä tuurillahan se löytyy ensimmäisestä alkiosta, mutta mulla ei ole ikinä niin hyvää tuuri. Keskimäärin se löytyy ehkä puolesta välistä. Eli siinä mielessä voitaisiin sanoa, että se N/2 olisi se keskiarvoinen, keskimääräinen löytymisaika. Meillähän oli tämmöinen ohmointi ykkösen loppukokeessa tuo, että etittiin taulukosta jotakin ja aika moni se osasi tehdä. No sitten taulukko on tiettyyn paikkaan sijoittaminen, se on lineaarinen aika. Sehän tarkoitti sitä, että meidän pitää niitä sijoituspaikan jälkeisiä kaikkia pykälä pistää yksi eteenpäin. Tai poistaminen. Poistaminen on myös se, että meidän pitää, niin kun, jos yksi alkio poistetaan, niin silloin meidän pitää niitä muita hilata pykälä taaksepäin. No sitten meillä on muita tietorakenteita, pino, joka on esimerkiksi siellä, kun piatoon menette syömään, niin lautasethan on hienosti pinossa. Eli sen päällimmäisen ottaminenhan sieltä on niin kuin helppo homma sieltä lautaspinosta. Tai sen lautaspinoon uuden lisääminen on helppo homma, se laitetaan siihen päälle. Mutta jos teidän pitäisi etsiä sieltä tietty lautanen, niin tehän joutuu sitten ne kaikki ottaa sieltä lautaspinosta pois. Sitten on jono, missä on lautaspinossa aina se päällimmäinen, mitä käsitellään, mutta jono on semmoinen, että tuolta tulee opiskelijoita ja ne menee tonne päin, niin siellä on yksi on ekana ja joku on viimeisenä. Ja sitten meillä on linkitettyjä listoja ja muita. Sitten näitä järjestelyalgoritmeja, eli Quicksort on yksi yleisin, mikä karkeasti menee sillä tavalla, että pistetään lajiteltava aineisto karkeasti puoliksi. Sen jälkeen lajitellaan se jäljelle jäänyt puolisko ja toinen puolisko. Merkesort on vielä enempi tämän kaltainen. Ja tämä Merkesort on, eli Quicksort on ihan hyvä tämä paras ja keskimääräinen kompleksisuus, eli se on n log n. Eli jos meillä on 1000 alkiota, niin silloin n on 1000 ja logaritmi 1000 on 10, kaksikantainen logaritmi 1000 on 10 tai 1024 se on 10. Eli silloin se tarkoittaa se 1000 alkiolle taas 10 000 hommaa saada järjestykseen. Mutta sitten siinä on semmoinen ongelma, että huonoimmassa mahdollisessa tapauksessa se on n toiseen. Ja sitten se, mikä pitää kanssa miettiä, niin on tämä, että paljonko me tarvitaan ylimääräistä tilaa tämän homman tekemiseen. Ja Merkesort, niin hyvä kuin se onkin, eli siinä on kaikki nämä kompleksisuudet hyvin, niin sen ongelma on sitten, se tarvitsee sitten tuplamäärän tilaa, eli jos teillä on n-alkiota, niin se tarvitsee sitten n-alkiota lisää siihen lajittelun tekemiseen. Tuo Quicksorti pärjää paljon vähemmällä ylimääräisellä aineistolla. Tuplalajittelu, mikä on tämmöinen, että mennään tässä peräkkäin, että jos nämä on väärässä järjestyksessä, tämä muuten toimii tämä korttipelijuttu sillä tavalla, että tämä nuoli näyttää, että kummalla puolella näistä räpylöistä on pienempi. Eli nyt jos meillä on tilanne näin, että toinen räpylä on tuossa ja toinen tuossa, niin tuo nuoli näyttää, että tämän oikeanpuoleisen kohdalla on pienempi. Eli jos mä haluaisin nämä kaksi vaihtaa, niin mä voin ne tuosta vaihtaa ja nyt sitten vasemmanpuoleisen kohdalla on pienempi. Ja itse asiassa se tarkoittaa sitä, että ei mun tarvii edes tietää noita alkioita. Jos mä haluan antaa lajitella, niin mä voin mennä näin päin. Nämä on oikeassa järjestyksessä, ei tarvitse tehdä mitään. Nämä on väärässä järjestyksessä, mä haluan pienemmän tuonne vasemmalle, niin nuo pitää vaihtaa keskenään. Nuo väärässä järjestyksessä, nuo pitää vaihtaa keskenään. Väärässä järjestyksessä, nuo pitää vaihtaa keskenään. Ja kaikki kun on aina väärässä järjestyksessä. Näyttääpä oleva. Ja sitten tuo viimeinen, nekin on väärässä, kun se pitää vaihtaa keskenään. Onko tuo nyt järjestyksessä tuo tietorakenne. Ei ole järjestyksessä pyöritään päätä, mutta mitä tiedetään varmaksi? Ei varmaan ole nekään. Ei ole varmaan ne paritkaan järjestyksessä, koska sinnehän saattaa tulla toinen kaveriksi toiselta puolelta. Mutta mikä on 100 varmaa? Joo. Siis punaisen alla on nyt pienempi. Niin, eli tässä mulla on koko joukko isoin nyt. Eli se on 100 varmaa. No, sit mä aloitan tämän uudestaan. Niin nyt seuraavalla kertaahan mun ei tarvii enää mennä tätä tänne asti, koska me tiedetään 100 varmasti, että se iso on tuolla. Eli seuraavalla kertaa nyt riittää sitten, että nuo järjestyksessä ei tarvitsekaan tehdä niille mitään. Nuo väärässä järjestyksessä ne vaihdetaan. Ja niin edespäin. Ja nyt riittää lopettaa tuohon kohti. Ja mikä tämän kompleksisuus on nyt tästä kattoen, niin ekalla kertaahan mun piti tehdä se NL-kortille. Seuraavalla kertaa N-1, seuraavalla kertaa N-2 ja niin edespäin. Eli taas tulee se sama kolmio niistä, jos mä lasken niitä tehtäviä. Eli tämän lajittelun kompleksisuus on myös N-2. Ja se näkyy tuossa... Enemmän se tuossa. Eli bubble sort on myös N-2 kompleksisuus. Jos oikein hyvä tuuri on, niin se voidaan tehdä lineaarisessa ajassa. Eli milloin mä tietäisin sen, että se menee lineaarisessa ajassa? Eli jos mä menen sen ensimmäisen veon siinä läpi, ja mun ei tarvitse kertaakaan vaihtaa ketään, niin silloinhan mä tiedän jo siitä, että se oli valmiiksi järjestyksessä. Eli se niin kuin parhaassa tapauksessa voi mennä lineaarissa ajassa, mutta missään tapauksessa mä en voi koskaan nopeammin tietää, että onko aineisto järjestyksessä, muuta kuin käymällä kerran jokaisen luona. Eli tämmöinen lajitteluhan ei ikinä voi olla parempi kuin tämä ON. No sitten oli tuo insertion sort, jossa hyvällä tuurilla voi käydä hyvin, mutta normaalioloissa se oli se N-2. Sitten oli se selection sort, eli etsitään se suurin, niin siitä tulee sitten kaikissa tilanteissa tuo N-2. Se, mitä tässä ei ole sanottu, mistä mä en tykkää, niin tämä insertion sort tartti hirveästi niitä siirtoja. Eli jos sen siirron hinta on paljon kovempi kuin sen pelkä arvon katsominen, niin mun mielestä tämä insertion sort on huonompi. Eli jos se olisi vaikka niitä pihalaattoja siirrellä, mitkä painaa paljon, niin mieluummin mä silloin minimoisin niitä nostoja, kuin pelkkää sitä, että mä kävelen siinä vieressä ja katselen, että onko nämä huonoja vai hyviä laattoja. Eli sitä tästä ei niin kuin saa oikein ilmi, että mitenkä sitten tavallaan raskaita operaatioita siellä on. Ja niin edespäin erilaisista. Ja tuo voitte katsoa itse, tuossa on tuommoinen video 15 erilaista lajittelualgoritmia, niin siinä on näytetty, että miltä se niin kuin visuaalisesti näyttää, että miten se etenee se lajittelu siinä. Eli tuo oli se, että pistetään aina oikealle paikalle, niin silloin se etenee siinä tollaan. Siinä on inhottava ääni tuossa, kun se vikisee mennä, mä otin sen pois. Ja sitten uudestaan insertion sort. Niin, eli toi olemassa olevan koko ajan järjestyksessä tuolta poimitaan aina seuraava sinne. Ja tavallaan tämä kauanko tämä tässä kestää, niin se myös samalla kuvastaa osittain sitä sen kompleksisuutta. Eli kompleksisuudella tarkoitetaan sitä työmäärää, paljon sen pitää tehdä. Nyt on se quicksortti, mikä tuo toihu, mutta sitten se sieltä aika äkkiä rupeekin rakentumaan niin kuin kohilleen. Sitten se ottaa uuden palasen, millä se tekee sitä, ja sitten se ottaa taas uuden palasen, millä se tekee, ja sitten se tulee sinne kohilleen. Eli katsokaa itse noita ajanvietteeksi läpi, että miten ne menee siinä. Tämä on se merkesort, missä tehdään, eli hyvin moni teki siinä korttijutussa tämä merkesorttia, että se teki sinne niitä pikkukasoja niistä eri maista, ja sitten ne maat pisti järjestykseen, Eli tässä on niin kuin sama idea, että meille tulee niin kuin tuommoisia osajärjestyksiä, ja sitten ne vetään sitä yhteen, niin siinä ei sitten enää niin kauan meikkaa, kun ne laitetaan paikalleen. Meillä on niin kuin monia tapoja tehdä samoja asioita, ja mikä niistä valitaan, niin siinä joutuu sitten käyttämään vähän sitä, että mitä siellä laittaa tärkeäksi, sen muistin käytön vai nopeuden vai sen, vaikka sen nostamisen työmäärän tai jonkun muun. Ja huomenna lähdetään sitten katsomaan niin kuin ihan koodin kanssa sitten näitä algoritmeja, että nyt me tiedetään, että niihin algoritmeihin pitäisi niin kuin paneutua, ja sitten niistä algoritmeista pitäisi kirjoittaa, mitä me ollaan tekemässä, ja siitä, mitä me ollaan kirjoitettu, mitä me ollaan tekemässä, niin miten me siitä päästään siihen koodiin, ja miten me voidaan tarkistaa ne algoritmit jopa ennen sen koodin kirjoittamista. Siitä huomenna lisää. Kiitoksia.